Tak budu dnes hovořit na téma, jak smýšlíme o sobě. Ono to, ten název úplně nevypadá, že je to takové křesťanské téma, ale my se k tomu dostaneme. Já vám ukážu, že v celku Bible se zabývá i tady touhle rovinou života, jak vidíme sami sebe, jak o sobě smýšlíme, jak pracujeme se svým myšlením. A možná bych to velmi rád ilustroval na příběhu Davida a Goliáše. Určitě znáte ten příběh, takový akční příběh, kluci ho mají určitě rádi, protože ten dobrý a slabý vyhrává a ten zlý a silný ten prohrál. Takže určitě, kdyby život šel vždycky tímhle směrem a takhle dopadly věci, bylo by to dobré. My víme, že nevždy to tak je. A osobně si myslím, že každý v tom svém životě někdy bojujeme své bitvy a můžeme mít naprosto stejný pocit, jako měl Izrael nebo David, že před námi stojí Goliáš, který je silnější, který je nepřemožitelný. A najednou nám stojí v cestě a komplikuje nám to život a tím Goliášem nemusí být lidé, můžou to být problémy, můžou to být nemoci, můžou to být finanční těžkosti, cokoliv. A někdy ta výzva je před námi a my potřebujeme jí čelit. Potřebujeme jít s Pánem dál a nějak ty těžkosti překonat. A tak pojďme se dneska podívat na to, co se můžeme poučit od Davida. Budu číst z první Samuelovy knihy, kapitola 17, od verše 32 po verš 46. Tady čteme, když opravdu celý Izrael stál v té situaci, kdy Filištejnci říkali, pojďte bojovat s naším bojovníkem Goliášem a když ho porazíte, tak budete svobodní, když ne, tak my si vás podmaníme. A bylo vidět, že nějak Izraelci se obávají, jsou z toho celý v nesnázích. A tuhle situaci pozoruje David, který tam někde se chtěl podívat na to bojiště, a najednou vstupuje na tu scénu a přichází s odvahou, že on je ochoten se utkat s Goliášem. Od verše 32 čteme. David Saulovi řekl, člověk nesmí klesat na mysli. Tvůj služebník půjde s tím Filištíncem bojovat. Saul Davidovi odvětil, nemůže žít proti tomu Filištínci a bojovat s ním, jsi přece mladíček, kdežto on je bojovník od mládí. David řekl Saulovi, tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev a ne medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval mu je slamy. Když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A toho neobřazence Filištejnci si tomu Filištejnci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha. A David dodal, Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spáru tohoto Filištejnce. Saul tedy Davidovi řekl, jdi, Hospodin, buď s tebou. Poté Saul oblekl Davida do svého odění, na hlavu mu dal bronzovou přilbu a oblekl ho do pancíře. Na jeho odění si David připásal jeho meč a pokusil se chodit a nebyl na to zvyklý. David tedy Saulovi řekl, nemohu v tom chodit, nejsem na to zvyklý. Svlékl to ze sebe, vzal si do ruky svou hůl, z potoka vybral 5 oblázků, vložil je do své pastýřské torby, do brašny a s prakem v ruce postupoval proti Filištejnci. Filištejnec se k Davidovi pomalu přibližoval. A před ním jeho štítonož. Filištejnec se podíval, spatřil Davida a pohrdl jim, protože to byl mladíček ryšavý, krásného vzhledu. Filištejnec na Davida pokřikoval, co pak jsem pes, že na mě jdeš s holí? A Filištejnec zlořečil Davidovi skrze své bohy. Pokřikoval na Davida, pojď ke mně, ať vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polnímu zvířectvu. Ale David Filištejnci odpověděl, ty jdeš proti mě s mečem, kopím a oštěpem. Já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou, zabiju tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydá mrtvolu z pilštinského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. Možná tady stačí tento text. A já vám chci ukázat čtyři takové myšlenkové body, které tady nacházíme. My se dál budeme věnovat té oblasti našeho myšlení. Ale tady opravdu vidíme způsob uvažování Davida. A tenhle způsob jeho myšlení je pro nás velmi poučný. Je to nástroj, který mu pomohl vyhrát nad Goliášem. David znal to tajemství, jak vidět sám sebe, jak o sobě samém smyšlet. Mohli bychom to nazvat takovým zdravým biblickým sebevědomím. A to mu pomohlo v téhle bitvě. A jak jsem řekl, my bojujeme své boje a to, jak vidíme sami sebe, je vcelku rozhodující a je to velmi podstatné, jak věci půjdou dál v našem životě. Takže za prvé, počátek vítězství je v tom myšlení Davida. V tom verši 32 David říká Saulovi, člověk nesmí klesat na mysli. Vidíte tady tu výzvu, kdy on vidí celý ochablý Izrael. Vidí strach prostě v řadách Izraelců a také u Saula. A najednou přichází s nadějí, přichází s něčím pozitivním a říká, já se nepoddám tomuto strachu. Já neklesnu ve svém myšlení. Toto je klíč, toto je tajemství toho, proč David měl odvahu, aby šel a bojoval možná s někým, kdo byl daleko silnější než on. On řekl, ne, ta bitva se bojuje tady a já ji tady neprohraju. Víte, mnozí prohrali dříve, než začala ve své mysli. A David najednou přichází a ukazuje, vy jste klesli na mysli, vy jste vlastně už prohráli teď, ale já ne. Takže klíč číslo jedna, naše myšlení. Neklesnout, nepoddat se. Druhý bod. David neměl strach. Ono to spolu velmi úzce souvisí. A my to můžeme číst v verši 37. Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva a Davida, ten mě vytrhne i ze spáru tohoto pelištejnce. David to vyznává velmi otevřeně. A říká, já jsem doposud neklesl na mysli, já jsem tu bitvu neprohrál, já se toho chlapa nebojím. Proč? Protože mám zkušenost s Bohem. Pokud on mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, kdo je Goliáš? Medvěd je silnější než Goliáš. Nebojím se ho, mám zkušenost. Takže on nedovolil strachu, aby ho nějakým způsobem paralyzoval. Třetí krok, a to je zajímavé, David nevěřil v sebe, ale on věřil Bohu, věřil v Hospodina. 1. Samuelova 17:45. David Goliáši odpověděl, ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem. Já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu, Boha izraelských řád, kterého jsi potupil. Vidíte to? On říká, já, možná menší, slabší, mladší, bezvýznamný, někoho, koho ani nechtěli na bojišti. Takhle se viděl David. Ale říká přesto to slovíčko já. Jdu proti tobě, Goliáši. A teď neříká ve své síle, ve svém válečnickém umu, ale jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu, který je naším Bohem izraelským. A ty jsi potupil jeho řady, jeho lid. Já se tě nebojím. Mě strach nenaženeš. Takže vidíte ten přechod, ne já ve své síle. Goliáš říká, kdo půjde se mnou bojovat? Dívejte, jak jsem veliký. Ale David tady ukazuje úplně jinou mentalitu myšlení. On říká, jdu ve jménu Hospodina. Já nejdu za sebe, za svou sílu, ale je tady někdo, kdo stojí za mnou. To je vcelku důležité i pro nás. David neměl příliš vysokou sebedůvěru v sebe, ale mohli bychom možná říci, že měl takové to zdravé sebevědomí. Věděl prostě, kým je v Bohu. A čtvrtý krok, který tady vidím, je, že David žil s Bohem. Měl s ním úzký vztah, on znal Hospodina. Verš 46 říká, ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou, zabijí tě a srazím ti hlavu. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. Víte, toto můžeme naprosto s jistotou říci, že je proroctví. David stojí proti Goliáši, Goliáš chce bojovat a David mu prorokuje, říká, chlape, ještě dneska se něco stane, ty budeš mrtvý. On to mluvil s naprostou jistotou. A všimněte si obratu, on neříká, Bůh tě zabije. On říká, Bůh tě vydá do mých rukou. Já to udělám za něj, protože Bůh mě posílá, abych tady udělal pořádek s tebou. Hospodin mi tě vydá do rukou. A tohle proroctví, které David řekl, a to proroctví se naplnilo. Odkud to proroctví měl? Od Pána. On s ním žil, on s ním chodil, on ho uctíval. On když ráno se probudil, tak vzýval jeho jméno. Když jeho duše se necítila dobře, tak jí řekl, duše má, budeš dobrořečit Hospodinu. On dělal všechno proto, aby si udržel tento úzký vztah s Bohem. A protože s ním žil, znal jej, uměl se zorientovat v těch situacích, které někdy v životě nastaly. A tenhle krátký příběh, těchto pár myšlenek, tyto čtyři kroky, si myslím, že bych dneska rád předal, aby jsme se z nich něco poučili. Aby jsme i my mohli vidět možná ty Goliáše, kteří na nás pokřikují a mohli zaujmout naprosto stejný identický postoj. Aby jsme neklesli ve své myšlení a nepodali se nějakým těžkostem, starostem, obavám. Aby jsme neviděli dopředu nějakou prohru. Aby jsme se nenechali oslabit strachem. Aby jsme nevěřili sami v sebe, ale v toho, komu jsme odevzdali svůj život. A my dneska víme, že je to Pán Ježíš. A také, aby jsme tento vztah s Ježíšem udržovali den co den. Aby nic nemohlo tě od něj oddělit, odvést, aby si neupadl do nějakého náboženství nebo do nějakých prázdných zvyků, ale aby si žil s Pánem a věděl, že on k tobě mluví a máš s ním stále obecenství. Takže tam, kam jdeme, je způsob, jak myslíme sami o sobě. Tohle se od Davida můžeme učit a pojďme se tím trošku zabývat. Nějaká definice neboli co nám říkají slovníky o našem sebevědomí nebo sebedůvěře. Jsou to dva slova, s kterými trochu možná budu pracovat. Takže sebevědomí podle encyklopedie to znamená vědomí sebe sama, že si člověk je vědom své osobnosti, ale taky si je vědom vlastní ceny, svých kvalit a svých schopností. Takže sebevědomí, když někdo je velmi dobrý hudebník a někdo se ho zeptá, můžeš mi zahrát na svatbě, tak on řekne, to není problém, protože je sebevědomí si v tom. On si věří, on ví, že to umí, že jsou to dary, které možná v životě má a tak vystupuje sebevědomě. Dobře, kdy máš termín, budeme zpívat, hrát nebo cokoliv na svatbě. A tak stejně někdo umí něco opravit, třeba elektrikář, a on se nezalekne nějaké vyhořelé zásuvky, ale někdo, kdo tomu nerozumí, tak říká, co já teď budu dělat? Mně nejde ani doma elektřina. Přijde elektrikář, protože tomu rozumí, tak řekne, to není žádný problém, tady to dáme dráty, spravíme, vyměníme, zapneme, všechno funguje. Prostě má určité sebevědomí, protože už několik zásuvek opravil, takže se té věci nebojí. Takže je to vědomí těch svých kvalit, schopností, svého umu, možná i vědění. A člověk to sebevědomí má podle toho nastavené, jak sám sobě nějak věří. Pak je tady sebedůvěra. Je to kladný postoj k sobě samému a je spojená s příznivým hodnocením vlastních schopností, vědomostí a třeba také aktuální výkonnosti. Sebe důvěra. Někdo má nedůvěru v sebe samého, ale někdo má důvěru v sebe samého. Když nás ve škole učili sportovat, že? Tak nám třeba říkali, já nevím, tady přes tu bednu přeskočíš, nebo tenhle kotrmelec zvládne žity. A byli někteří žáci, kteří to nezvládli. A tak v příští dně tělocviku znovu je to chtěli naučit, oni to zase nezvládli. No a oni pak už ztráceli sebedůvěru. A někdy to mohlo být proto, že se u nich projevil nějaký zdravotní problém. Měli skoliozu páteře, nemohli pořádně dělat kotouly. Vím, že když jsme někdy běhali, tak někdo musel skončit a řekl, já nemůžu vydržet, bolí mě nohy. Pak zjistili, že má ploché nohy a že ho opravdu ty nohy bolí. A tohle omezení ho nějak limitovalo. A takže ten člověk pak neměl sebe důvěru, že uběhne kilometr, ale jiní ho uběhli. Ti tu důvěru měli v sebe. Ale on ji neměl. Takže sebedůvěra znamená, že je to ten kladný postoj, je to ten pozitivní postoj k sobě samému, kdy víme, kde jsou naše limity, co umíme, co víme, co známe, jak jsme schopní a výkonní a v celku si na tom někdy v životě zakládáme. Sebedůvěra je v psychologii zařazena jako součást toho našeho sebevědomí, takže dva velmi úzké pojmy. Ale proč o nich dneska mluvím? Protože vám chci ukázat, že i přes to všechno my musíme mezi nimi trochu rozlišovat. Nízké sebevědomí často souvisí s malou sebedůvěrou. Když si člověk o sobě moc toho nemyslí, nemíní, mohl být vychován způsobem, nic neumíš, nějak se ti nedaří, z tebe nikdy nic nebude, tak tito lidé zápasí s nízkým sebevědomím a často mají i malou sebedůvěru. Vysoké sebevědomí mají zase lidé úspěšní, schopní, kteří dokážou v životě dosahovat těch svých cílů, které si vytýčí. Možná bych tomu řekl, že také můžou někteří lidé vypadat navenek velmi sebevědomě, ale ono je to přetvářka. Určitě jste se s tím v životě setkali, kdy někdo mluvil něco o sobě, tak chválihodného, to umím, to udělám. Ale pak jste se trošku podrobně podívali na to, zda ty věci umí nebo je udělal a ono jste viděli, že to tak není. Já si prostě postavím dům a pak jste tam viděli jiné zedníky, jak staví, že? A tak dále a tak dále. Takže někteří lidé opravdu mají sebevědomé řeči, ale to jejich osobní sebevědomí nemusí být příliš vysoké. To jenom tak pro doplnění. A teď chci trochu ukázat ten rozdíl mezi sebevědomím a sebedůvěrou. Jak bychom jako křesťané měli tyhle věci vnímat a vidět? Jaký máme mít postoj ke svému sebevědomí? Takže sebevědomí můžeme nazvat jako pocit hodnoty, který se zakládá na dovednostech, na našich úspěších, postavení. Může to být také finanční zázemí, ale dneska to může být klidně i náš vzhled, to, jak prostě vypadáme, co o nás říká zrcadlo. A to může buď to zvednout, to tvé sebevědomí, anebo nějak snížit. Takové sebevědomí může vést k tomu, že se člověk cítí dobře, je spokojený, je nezávislý, dokonce může se cítit povýšeně a začíná důvěřovat sám sobě. Když se toto objeví, tak ztrácíme touhu po tom, abychom byli závislí na Bohu. Tohle se může stát i nám křesťanům. Může se nám v životě dařit, můžeme zjistit, že v celku umíme některé věci a život jde dobrým směrem, můžeme se stát nezávislí na Bohu, protože ty věci umíme svými rukama, svým umem. Tady asi je dobré zmínit Jakuba, který říká, že Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost, neboli je zahrnuje svojí milostí. Myslím si, že je důležité ukázat tenhle rozdíl. Buď to chci v životě být zahrnován Boží milostí, pak potřebuji zůstat pokorný. A myslím, že teď už vidíte, kam to směřuje. Příliš vysoké sebevědomí člověka k pokoře úplně nevede. A tak stejně vysoké sebevědomí nás může, ale nemusí vést k takové té nabubřelosti, neboli píše, a proti těm je Pán Bůh. Takže to je dobré mít na vědomí. Pokud budeme důvěřovat svým schopnostem, povede nás to k pocitu vlastní důležitosti. A všimněte si, co říká Pan Ježíš. U Lukáše 17.10 máme příběh o tom služebníku, který přišel z pole, pak ještě obsluhoval svého pána. A je tam řečeno, tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte, jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit. Víte, ono to nezní příliš pozitivně. Ono to vůbec nezní tak, jako že nás někdo ocení, naši službu, snahu, naše úsilí. Ale zkusme myslet na to, že my jsme svůj život odevzdali Pánu Ježíši a řekli jsme, tento život patří tobě. Já teď chci být, pane, tvůj služebník. Některé překlady říkají tvým otrokem. A tak když pán nám dá nějaký úkol, tak co bychom mohli chtít po svém pánu? Aby říkal, no tak dobře, že jsi to udělal. Musím tě pozbudit. Musím ti teď dát týden volna. Aby se cítil dobře, že umím ocenit náležitě to, že jsi poslušný. Ale pan Ježíš tu laťku docela zvedá. On říká, no když uděláte to, co vám řeknu, no tak co můžete říci? Jenom to, pane, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit. Chceme ti sloužit? Víte, v tom je ochota zůstat v tom postoji, který jsme přijali. Pane, rozhodl jsem se dát ti svůj život a pokud po mně žádáš nějaký úkol, já jsem ho splnil, můj postoj zůstává naprosto stejný. Já chci plnit tvoji vůli. Já chci dělat to, co mi říkáš. Takže není třeba okolo toho příliš mnoho mluvit. Takže jako služebníci chtějme být poslušní. A já o tom mluvím, protože tyhle věci opravdu souvisí s naším sebevědomím. Když tento postoj budeš mít, tak řekneš, pán mi dal úkol, Bůh mi dal sílu a schopnosti a já jsem to vykonal. Tečka. Když nebudeš mít tento postoj, tak řekneš, Bůh mi dal úkol, protože on ví, že jsem tak schopný, jsem tak dobrý, že jsem tak ochotný, tak jsem se rozhodl a já jsem to udělal. A už to tam někde se může zvedat, to naše srdce a ta povýšenost. Neznamená to, že by křesťan měl mít nízké sebevědomí. Naše sebevědomí není založeno na tom, co jsme dokázali, co umíme, co víme, jak jsme schopní, ale na tom, kým jsme v Kristu. A tady se dostáváme k tomu, že určité sebevědomí každý z nás potřebujeme. Ale my nemusíme věřit sobě. My můžeme věřit Bohu, který žije v nás a který nás chce v životě vést. Svým životem chceme jemu přinášet slávu. Znovu David říká v Žalmu 16.1. Utíkám se k tobě, pravým Hospodinu, ty jsi panovníku, moje dobro nad tebe není. David utíkal se k pánu v modlitbách, svým srdcem, ve svých myšlenkách a říká mu, ty jsi moje dobro. Jestliže Bůh je tvé dobro, pak příliš nepotřebujeme, aby nás někdo chválil a oceňoval, protože máme toho největšího, nejlepšího, nejmilosrdnějšího pána, u kterého toto dobro můžeme nacházet. Pokud známe svou hodnotu v Kristu, pak nám to přináší do života pokoj. Pak ji to opravdu přináší do života pokoj. Sebevědomí, které je postavené na naší kráse nebo na našich schopnostech, ono podléhá v životě změnám. Víte, všechny ty krásné mis, které možná lidé obdivují, kdy vidí nějaké krásné ženy a soutěží, která je krásnější a chytřejší. Dneska už snad jsou i soutěže, kde muži vystavují svoji krásu a soutěží. A tak musí to být legrace, já to asi nesleduju. A zkusme se jenom přenést o nějakých 50 let dozadu. Myslíte si, že bude nějaká 70-letá babička chodit na mis a říkat, tak teď zkusím s těma mladýma holkama soutěžit, no tak když jsem vyhrála, tak možná zase vyhraju. Ona tam nepůjde. Proč tam nepůjde? Protože má zrcadlo. A když se do něj dívá, tak to něco dělá i s jejím sebevědomím. Víte, co to dělá? Ona si říká, no když jsem byla mladá, ty vrásky tady nebyly. Ale teď už je to jiné. Takže opravdu to sebevědomí postavené na naší kráse, na našich schopnostech, na našem umu, ono v životě utrpí. Ono dostane někdy nějakou lekci. A já si myslím, že to je součást Boží výchovy. Tak stejně lidé, kteří se něco naučí, jsou profesně zdatní, tak můžou zjistit, že postupně přichází mladí, kteří mají trochu jiný typ školy vystudovaný, kteří ovládají dneska ty nové technologie a přijdou a řeknou, proč děláš věci tady tohle účetnictví 2 hodinky, když tenhle program cik-cik-cik, já to mám za 10 minut. Víte, když to řekne třicátník nějakému padesátníkovi, tak to sebevědomí padesátníka utrpí. Protože on řekne, proč on je rychlejší? Jak to, že tomu rozumí? Já jsem to dělal tak dlouho v životě a neumím to tak rychle, jak on. A najednou to sebevědomí dostává další lekci. A to je to, co vám chci ukázat. Pokud na tomhle chceme postavit své sebevědomí, pak se připravme na bolestivé chvíle. Kdy to zabolí. Kdy zjistíme, že už nejsme až tak dobří, až tak krásní, až tak vzdělaní, až tak schopní a silní. A pak to poznáme. Ale sebevědomí, které je postavené na to, že víme, kým jsme v Bohu, to je úžasná věc. To je nádherná věc, protože ať je 20 nebo 60, tak pořád víš, kým seš. Bůh mě miluje, já jsem jeho dítě, patřím jemu, chci plnit jeho vůli a on mi pomůže, abych ji naplnil. A nikdy nic s tebou nemusí otřást. Nikdy toto sebevědomí nemusí utrpět. Víte, David nám v tom je příkladem. On nebojoval jenom s Goliášem, on bojoval mnohé další bitvy. Ale pak taky měl osobní bitvy, které nezvládl, že? Ale byl to muž, který si uměl přiznat svůj hřích. Činil pokání a znovu hledal tu blízkost Boží. Znovu pracoval na tom, aby byl obnoven, aby mohl znovu mít důvěru plnou v Pána a mohl také mít to sebevědomí v Hospodinu. Takže odložme tuto svou představu sebevědomí, které je postaveno na našich schopnostech. Než se snažit o to být lepší a úspěšnější, pojďme se snažit o to více znát Pána. Zdravé sebevědomí, jak tomu můžeme říkat, nebo někdy se s tím také tak setkáme, bychom mohli nazvat také znám svou hodnotu. Víte, tohle je velmi úzký výraz. Pokud někdo v rozhovoru bude mluvit, já mám takovéto zdravé biblické sebevědomí, tak záleží, co tím myslí, ale může to být naprosto v pořádku. Řekne, vím, kým jsem v Ježíši. Vím, co Bůh pro mě udělal, vím prostě, nakolik mě může použít. Ale také bychom mohli použít výraz znám svoji hodnotu. On to může vypadat tak nabubřele, ale my tu hodnotu neodvozujeme od toho, jak jsme dobří a krásní, ale od toho, kým jsme v Bohu. Protože Bůh s námi počítá. On chce, aby jsme byli jeho služebníci. On nám dal úkol. On chce, aby jsme nesli ovoce. On také chce, aby jsme roznesli evangelium po celém světě. A to je zodpovědnost. A k tomu potřebujeme být Bohem uschopnění. A když to všechno přijmeme, pak si můžeme být jistí tím, kým jsme v něm. Biblický pohled na to, jakou hodnotu pro Boha představujeme, bude mít za následek trvalý pocit vlastní hodnoty. A my budeme vždycky vědět, že jsme pro Pána vzácní, že Ježíš za nás zemřel. Římanům 5:8 říká, Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Ježíš nás miloval a rozhodl se dát svůj život za nás. Toto je hodnota, kterou máme v jeho očích a s tím vědomím můžeme žít. Dokonce písmo nás učí, že jsme pro Hospodina zdrojem radosti. U Sofoniáše 3:17 čteme, Hospodin tvůj Bůh je ve tvém středu. Hrdina, který zachraňuje, rozjásá se nad tebou radostně. Obnoví tě svou láskou, zaplesá nad tebou zvýskáním. Takže Bůh se rozjásá nad námi radostně. Opravdu má z nás radost. A to je znovu něco, co může formovat to vědomí naší ceny, naší hodnoty. Pojďme se trochu podívat na to, jak lidé někdy pracují s tím svým sebevědomím, snaží se trošku je vylepšit, aby se cítili lépe. Můžeme to vidět v rovině také umělců, sportovců, slavných lidí, kteří v životě něco dokázali, i vědců. A my můžeme vidět, že jejich úspěch a sláva je vede k určité povýšenosti. Oni prostě tak nějak to někteří dokážou dávat i najevo. Ne všichni, někteří zůstávají pokorní, ale někteří se opravdu cítí povýšeně nad ostatní. Pak když se díváme dál na jejich životy a můžeme vidět, že jde čas a oni svoji slávu ztrácí, postávají lepší umělci, lepší hudebníci a zpěváci, povstávají sportovci, kteří jsou mladší a dokážou posunout někde rekordy, tak oni ztrácí svou slávu. Jejich sebevědomí nějak tím trpí. A co u těchto lidí můžeme vidět? My někdy u nich vidíme, že propadají depresím, propadají závislostem, propadají nevázanému životu. Toto je ovoce, když postavíme svůj život na své vlastní hodnotě. My to dokážeme. My jsme tady nejlepší. Nebo jedni z nejlepších. A když pak přijdou jiní, kteří jsou lepší, tak tím utrpíme my sami. Ne ti noví, slavní, ale my tím trpíme. A tady vás chci všechny pozbudit, že opravdu to nejlepší pro naše sebevědomí je, když můžeme svoji hodnotu odvozovat od toho, kým jsme v Kristu, co pro nás udělal, za své děti nás přijal, on nás nikdy neopustí, on je věrný, on nám dal různé úkoly a chce nám pomoci naplnit Boží záměr. Víte, určitá povýšenost může fungovat něco jako drogy, závislost. Člověk se může cítit velmi dobře, ale ono to nejde srovnat s tím, když můžeš znát svoji cenu, která se nikdy nezmění. Víte, možná jste slyšeli rozhovory, kdy některé babičky v letech nebo dědečkové, kteří znají Boha, žijou s ním, mají s ním letité zkušenosti, mohli mít rozhovory se svými dětmi, vnoučaty, kteří se stali úspěšní, něco dosáhali, zbudovali kariéru, prostě dosáhli nějakých postů, nebo nahromadili nějaký majetek, nebo se stali, já nevím, opravdu slavnými nějakými umělci, sportovci. Tak víte, tito starší lidé, no, oni nemusí vždycky být starší, ale už by měli mít nějakou zkušenost, tak oni někdy povídají s těmi blízkými v rodině a teď poslouchají to, že a musel jsem jet tam někde do cizí země a tam jsem musel nastavit nějaké programy, nikdo si s tím nevěděl rady. A tak jsem to udělal a přijel jsem a zase mi volají, abych jel tamhle a tohle. A víte, oni se někdy usmívají a říkají, tak si připadáš důležitě. Ale co bude za 20 let s tebou? Možná tenhle pocit už mít nebudeš. A tak jemně v tom rozhovoru někdy ukazujou, a víš, kým jsi v Bohu? Víš, co všechno v něm máš? My jsme se včera s babičkou modlili a takový pokoj nás zahrnul. Víš, my se nebojíme věcí, které přijdou, protože jsme s Bohem smíření. My víme, kam jdeme. A když tento pokoj se šíří těmto lidem s sebevědomím, tak oni někdy tomu nemusí rozumět. Ale víte, když oni se dostanou do krize, Oni si vzpomenou na tyto slova. Někoho, kdo nebyl úspěšný, nebyl vidět, nebyl v televizi a v médiích, nebyl na plakátech. Ale oni si řeknou, ti lidé měli ten pokoj životní, tu radost. Oni to své sebevědomí odvozovali úplně z nějaké jiné identity a ne ze svých úspěchů. A tohle je svědectví, které můžeme šířit v životě také i my. Je to určité zdravé sebevědomí, které máme v Kristu. Pojďme se podívat teď na sebedůvěru. Víte, Goliáš, on měl sebedůvěru. Říká, co jsem pes, že na mě jdeš z holí? Já tě prostě dneska zabiju. On si věřil. A jak dopad? Sebedůvěra je něco, s čím bychom měli opravdu bojovat. Protože pokud ji necháš ve svém životě a budeš si věřit, pak tě to odvádí od Krista. Pak tě to odvádí od Boží milosti. Víte, Petr, když byl s Ježíšem, on si věřil. Ale on to také doplatil. Mohli bychom hovořit dál. Nacisté si věřili s celou svou ideologií. Komunisté, oni si věřili a měli sebedůvěru. Jak to všechno dopadlo? Mohli bychom použít jiné příklady ze života, kdy mladí lidé si řekli, já jsem si koupil motorku a teď budu jezdit rychle a všichni budou koukat, jak to umím. Někteří z nich zemřeli, protože to nezvládli třeba v těch zatáčkách nebo na křižovatkách. Oni měli sebedůvěru. Dneska je najdeme na hřbitově. K čemu jim to bylo? Možná kdyby ji neměli, tak by s námi dneska žili. Někteří nedodržovali bezpečnost práce. Proč bych měl nosit ochranné pomůcky, rukavice, brýle? Já nemusím, já tady můžu něco rozbrušovačkou prostě řezat a nepotřebuji k tomu nic, já to zvládnu. Šup, bum a mám spalené oko. Aha, sebedůvěra. Ale pak hledám očního lékaře, aby mi pomohl, že? Takže ze sebedůvěrou opatrně. Ona opravdu není až tak pozitivní, jak vypadá. Ona tím může přinášet dobrý pocit, ale to ovoce života není už tak pozitivní. Pojďme se podívat na Petra u Marka 14:26. Když zaspívali chvalospěv, šli na Olivovou horu. Ježíš jim řekl, všichni ode mne odpadnete, neboť je psáno, budou být pastýře a ovce se rozprchnou. Ale po svém vzkříšení vás přejdu do Galileje. Tomu Petr řekl, kdyby všichni odpadli, já ne. Ježíš mu odpověděl, amen pravím tobě, že dnes této noci, dříve než kohout dvakrát zakokrhá, právě ty mě třikrát zapřeš. On však ještě horlivěji prohlašoval, i kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu tě. Tak mluvili všichni. Víte, tenhle příběh je znám, protože tady řeč o Petrovi, který tvrdil, že pána nezapře, dokonce tady vyznává, i kdybych měl umřít s tebou. Takový hrdina to byl. Ale když pak měl projevit své hrdinství, tak třikrát pána zapřel. A znovu, co tady vidíme? Sebe důvěru. Já to dokážu. Já klidně zemřu s tebou, pane Ježíši. A když se k tomu schylovalo, tak dostal strach. On neměl to, co měl David. David řekl, neklesnu na mysli, nepodám se strachu, protože nevěřím sobě, ale věřím Bohu, který mě poslal, abych vysvobodil Izrael. Petr toto neměl. Petr říká, dal jsem si rady v bouři, na vodě, když jsem rybařil. Zvládl jsem mnoho věcí v životě, zvládnu i tohle. Já to dokážu. A Ježíš říká, tuhle lekci života potřebuješ. Přestat spoléhat na sebe. Všimněte si v tomto textu, že tady je řečeno také, Ježíš říká, všichni ode mě odpadnete. On to řekl všem svým učedníkům. On jim řekl, pokud máte nějakou sebe, důvěru v sebe, tak vám říkám, ani jeden nezůstane. Odpadnete. A my víme, že to stalo. Oni ztratili víru všichni. Pak musel znovu přijít pán Ježíš po svém vzkříšení a zjevit jim sám sebe, pozbuzovat je, aby jejich důvěru nasměřoval k sobě a ne na sebe. Takže důležitý princip nevěřit si příliš mnoho. mít určité zdravé sebevědomí, ale nemít sebedůvěru. Sebedůvěra je také základ ateismu, ale bych řekl i určitých náboženských postojů. Víte, nábožní lidi, oni nepotřebují Boha ke svému životu. Oni říkají, já žiju dobře, podívej se na moje manželství, podívej se na můj život, nehřeším, žiju spořádaně, jsem zbožný, měl bys žít také tak. Já to dokážu, proč ty to nedokážeš? Sebedůvěra. I nábožní lidé můžou mít příliš vysokou sebedůvěru. Sebedůvěra je určitá charakteristika dnešní doby. Je to něco populárního. Pořádají se semináře o tom, jak ti pomoci zvýšit sebedůvěru a zvýšit tvé sebevědomí. Zajímavé. Ale nikdo těm lidem neřekne, jdete po nebezpečné cestě. Toto už se neříká. Ale my jako křesťané to v písmu můžeme vidět. Sebedůvěra je víra, že ve mně, v nás, je moc a síla k tomu, aby jsme zvládli těžkosti života, ale také i svou budoucnost. A co my víme? Že to nezvládneme. Právě proto jsme činili pokání a dali jsme život Ježíši. Protože jsme řekli, pane, nevíme si s tím životem rady. Ta moc hříchu je tak silná, proto ten život odevzdáváme tobě. Takže zralý křesťan nemá příliš vysoké mínění o sobě samém. Sebedůvěra oslabuje a ničí křesťany. Jak jsem řekl, drží tě od Boží milosti. Milost je pro slabé a hříšné. Pokud jsem si jistý sám sebou, Boží milost nepotřebuji. 2. Korinským 1.8 je zajímavé místo, které apoštol Pavel zapsal. Chtěli bychom, bratři, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. Už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti. To proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha. Vidíme to? Pavel říká, procházeli jsme těžkou zkouškou, to bylo soužení teda, a Bůh ho dopustil proto, aby jsme nespoléhali na sebe, ztratil sebedůvěru, ale aby jsme spoléhali na Boha, který křísí i mrtvé. Úžasné. I Pavel dostal tu stejnou lekci, kterou dostal Petr. Dneska je moderní ukazovat svoji sílu a své schopnosti, ale jak jsem řekl, často je to cesta k selháním, kdy po čase to zabolí. A tak křesťanská cesta vede skrze vyznávání našich nedostatků, svých slabostí, skrze to jsme proměňováni a toto nás drží u Pána, kdy potřebujeme jeho milost. Pokud si jsme vědomi svých nedostatků, přicházíme k němu a říkáme, pane, posilni mě, zmocni mě. Možná přede mě kladeš úkol, který je těžký, se na něho necítím. Potřebuju tebe, potřebuju tvé požehnání a tvou milost. A víte, když Bůh toto vidí, říká, uvolním svoji milost. Pokud říkáme, já to zvládnu, tak Bůh říká, počkej, jsem tě chtěl obdařit svou milostí. Ne, ji nepotřebuji, protože si věřím. A potom opravdu je to cesta, která vede ke zklamání. Proto se nebojíme odkryt své slabosti. Nebojíme se vyznávat hříchy jedním druhým. Tak jak to říká Jakub. V přísloví 28.13 čteme, kdo zakrývá svá přestoupení, neuspěje. Ale kdo je vyznává opouští, ten nalezne slitování, nalezne Boží milost. Nebojíme se to, bratři, projevit. Víte, někdy nerosteme. Jsme slabí a nejsme plní Ducha Svatého. Proč? Protože jsme plní sebedůvěry. Už jsem tak dlouho křesťan. Já vím, jak se má žít. Já to zvládnu, nebojte se o mě. To je povýšenost. Všimněme si textu v 1. Petrově 5.5. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému. Víte? Vzájemná pokora. Žádná sebedůvěra. Neboť Bůh se staví proti pyšným, pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží. Znovu, pokoř se před Pánem, aby vás povýšil v ustanovený čas. On je ten, kdo pozvedá pokorné. všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Víte, i v tom je určitá pokora, když dokážeme své starosti v modlitbě odevzdat Pánu. Řekneme, nevím si s těmi starostmi rady. To je projev naší slabosti. Ale my v modlitbě říkáme, Pane, já ti to odevzdávám. Pomož mi, jednej v té věci. To nemá moc společného se sebedůvěrou. Sebedůvěřový křesťan řekne, tak jsou tady nějaké problémy. Tak, Pane, chci ti říct, že to zvládnu. Já je vyřeším, už jsem dost zralý křesťan na to. Ne. Tudy cesta nevede. Sebedůvěra tě okrádá o Boží milost. Pavel se nestyděl za své slabosti. Pane Ježíš mu řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, říká Pavel, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážku, útrapy, pronásledování a také úzkost pro Krista. Vždyť právě když jsem slab, jsem silný. Vidíte ten rozdíl? On říká, já nemám žádnou sebedůvěru v sebe. Já jsem ji často ztratil. Já jsem se smířil s rozsudkem smrti. Já rád přijímám urážku, protože mě to pokořuje. Budu se dokonce chlubit tím, jak jsem slabý, protože když jsem slabý, Bůh zjevuje svoji moc v mém životě. A chci, abys to věděl. Když se cítíš slabě, je to naprosto v pořádku. Ale není to proto, aby si rezignoval. Nemá tě to vést k tomu, aby si zůstal stát někde a řekl, tak jsem slabý, jsem k ničemu, mám nízké sebevědomí, ať dělají všechno jiní. Má tě to vést k Bohu, kdy k němu přijdeš. S tímto postojem řekneš, Pane, potřebuji tvé naplnění, toho ducha moci, potřebuji tvé vedení, potřebuji, aby ty si jednal skrze mě. Sebedůvěra tě drží od modlitby. Víte, to je tak jednoduchá úvaha. Ten, kdo prosí Pána v modlitbě o sílu zmocnění požehnání, průlom, je člověk, který si nevěří. Pokud máme sebedůvěru v sebe, pak takový člověk se nebude modlit. Proč bych se modlil? Já to zvládnu. Se nebojím. Já na to mám. Takže modlí se ti, kteří jsou slabí. A to je postoj, který Pán Bůh ocení. Takže závěr. Jistě i my bojujeme své boje, tak jako král David, tak jako apoštol Pavel. Důležité je, jak smýšlíš v těchto bojích? Jak pracuješ se svým myšlením? Buď to si věříš, že to zvládneš, pak ty konce můžou být jako konce Goliáše, anebo jiných, kteří svou sebedůvěrou se dostali do těžkosti. Jak se vidíme? Známe svoji cenu? Známe svoji hodnotu? Máme takovéto zdravé sebevědomí v Kristu? Víme, že jsme jeho děti, že mu patříme. Víme, že se k němu můžeš utíkat v každém čase, on slyší tvé volání. Prosíme o Boží milost, o Boží přízeň, aby Bůh ji zjevoval nám samým a našim rodinám. Víte, i jako křesťané si můžeme říct, tak jsem dostatečně vzdělán na to, abych vychoval své děti. Jsem druhá nebo třetí generace křesťanů, už jsem to okoukal od babičky s dědou, od svých rodičů, teď jsem na řadě já, přečetl jsem nějaké knihy o výchově, já to zvládnu. Může to být postoj, který máme. A nebo můžeme mít postoj, Pane, možná něco o výchově vím, ale já potřebuju tvoji milost, abys ty požehnal mé děti, aby oni rozuměli možná tomu, co se jim říká, aby si je v životě vedl ty a chránil. A to je ten zdravý postoj. A zároveň to přináší takové zdravé sebevědomí. Prostě je to Bůh, komu ty děti patří. A já mu je odevzdávám. A já věřím, že on mi pomůže a že on se o ně v životě postará. Takže sebedůvěra přináší těžkosti, ale zdravé sebevědomí nám dává identitu v Kristu. A tak na závěr tě chci jenom pozbudit, aby ses otevřel na moc Ducha Svatého. protože jako letniční víme, že Duch Svatý je zde, byl nám dán, aby byl s námi, aby nám připomínal slova Krista, aby byl tím duchem moci, který tě posiluje, aby tě vedl a aby k tobě hovořil, aby si znal možná věci, které tě čekají a do kterých vstupuješ. Tak jak jsme mluvili o Davidovi, David naprosto věděl, jak ta bitva s Goliášem dopadne. A říká, ještě dnes se to stane, ty budeš mrtvý. On znal svého pána. A my máme přístup k Duchu Svatému, aby si taky měl vztah s Bohem, a tě k tomu chci dnes vybídnout. Aby si nedovolil ničemu a nikomu, aby tento vztah narušil. Amen. Tak, můžete sedět, budeme se modlit na závěr. Pane drahý, já ti děkuji za to, že můžeme mít i ten příběh Davida, jak stál proti Goliášovi. Pane, to jeho vyznání, že člověk nesmí klesat na mysli, je nádherné vyznání, které i pro nás dnes je poučné, kdy my víme, že nedůvěřujeme sobě, ale důvěřujeme tobě. Jsi to ty, kdo vede naše životy. A tak tě chceme prosit společně, aby si nás zmocnil a posilnil do dalších dnů. Aby si to byl ty, kdo nám dá moudrost a sílu do všech zápasů a bojů. Kdo nás převede přes ty bitvy s Goliáši. Pane, tak ti chceme vyznávat i ty své slabosti, že si příliš nevěříme a často jsme slabí. A věříme, že ty jsi ten, kdo posiluje. Že ty jsi ten, kdo uvolňuje svoji milost a používá svůj lid. A tak já tě prosím, vylij tuto milost na nás dnes. Na bratry, na sestry, na naše domy, pane, na naše děti. Ať můžeme z tvé milosti zakousit tvoji ruku nad námi, tvoji přízeň, tvé požehnání, ale také tvé zmocnění. Pane, prosím tě, zahrni svojí láskou a svojí blízkosti každého jednoho z nás. Amen.